Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Soalillah jani kwamba ma nasruhu ma nasihatukum fi ma nasihatukum fi jamaati MRC. Naam.
Jawabu swali ni kuwa nasaha zenyu ni vipi kuhusu kikundi cha MRC. Nitazungumzia kwa ufupi. Ni kuwa ndugu yetu Sheikh wetu ametuzungumzia hapa kuhusu msingi katika misingi za da'wa salafia ambao nini? Ni aljamaa. Ni aljamaa. Kwa hivyo jamaa yoyote itakayokuwa msingi wake si msingi wa naam si haikusimama katika msingi wa jamaa salafia, basi wewe hauna haja ya kuambia kuwa hii na hii na hii na hii, hakuna haja. Kwa sababu hapa sisi tunachokifanya na ambacho takio muelewe ni kuwapa kawaid, kuwapa misingi za kujua haki. Kisha baada kujua haki, unaweza ukatumia hizo misingi wewe mwenyewe kupambanua. Ya kuwa tayari tushaambiwa kuwa hii jamaa salafi, da'wa salafia ina misingi zake. Na moja katika misingi zake ni kuwalingania watu wawe kitu kimoja. Lakini swali ni kuwa je, umoja wetu unajengeka kwa misingi ipi? Nahnu nad'u almuslimina ayakunu jamaa wahida. Aljamaa wahida ala ayi asas? Allahu bayana, Allahu ambainisha kwenye Qur'ani, watasimu kisha bihablillahi jami'an, labuda an yakuna itisamuna bi ayi shay'in bihablillahi jami'an wala tafaraku. Hiyo ndio sababu ya nini ya umoja wetu. Kwa jamaa itakayosimamishwa kwa msingi usiokuwa huo, moja kwa moja jamaa utajua kwa mekhalifu nini manhaji ya salaf, na itakuwa si sawa muislamu kujiunga ama kujihusisha ama kuihukumu kuwa iko sawa. Wallahu alam. Bila ya kusema kwa ni MRC ama jamaa nyingine yote itakayotokea ama iliyotokea ama ambayo ipo sahihi. Wallahu alam.
السؤال الثاني السائل يقول هل يجوز لصاحب السنة أو السلفي أن يصلي في مسجد صوفيين خاصة إذا كان في مكان الذي يعيش ما في مسجد أهل السنة؟
هذا سؤال وجيه. سؤال نزول له يقول أنت كتك أهل السنة الجماعة ambaye ni katika yantasibu ila da'wa salafia, lakini sasa fi jiwarihi masjid wa hadha almasjid masjid sufi, hal yajuzu an yusalli fihi? Jawabu ni kuwa Sheikh nadhani amwambia sisi, pamoja na kuwa tunasema kuwa manhaji ya sawa ni manhaji ya salafu saleh, sisi tunasema hivi ya kuwa manhaji ya sawa ni manhaji ya salafu saleh, yeyote atakayekuwa hafati manhaji hiyo atakuwa katika njia ambayo si ya sawa. Lakini pamoja na hivyo sisi hatuwakufurishi wale ambao hawako katika manhaji hii. Kwa nini hatuwakufurishi? Sababu ya kutowakufurisha, madama hao ni Waislamu, sisi tunaamini ya kuwa si kila kosa ambalo Muislamu analifanya ambalo ni katika makosa yanayomfanya awe katika njia ya upotofu, moja kwa moja basi kwa sababu hilo latosha kumkufurisha. Tunasema hivyo. Kwa hivyo kuna makosa ambayo yanafikisha mtu katika ukafiri na kuna makosa ambayo hamfikishi mtu katika ukafiri. Na haya ambayo yanamfikisha mtu katika ukafiri pia, si kila mwenye kuyafanya pia na kufuru. Mpaka masharti ya takfiri yatimie na mawani yakosekane. Sasa hawa ambao ni masufi, sisi tunaamini ya kuwa kuna bid'a ambazo wanazo ambazo hazijafika katika hadi ya takfiri, ambao katika hadi ya kufru pia. Ingawa kuna baadhi ya bid'a, mfano kama bid'a gani? Mfano kama kunuti asubuhi. Kusoma kunuti asubuhi ni bid'a, lakini mtu wa kufuru. Kuomba dua baada ya swala ni bid'a hiyo, lakini katika jamaa, lakini mtu wa kufuru. Lakini kuna baadhi ya bid'a ambazo sisi tunaamini ya kuwa ni bid'a ambazo kafiri, mfano kama kwenda kuomba kaburi. Naelewa mambo kama hayo ni ya ukufuru, lakini pamoja na kuwa ni ya ukafiri, sisi hatuwakufurishi pia hivyo hivyo. Kwa sababu gani? hatta tatawaffara shurutu takfir wa maani atakfir tamtane tanadim. Sasa kwa maana hiyo, yeyote ambaye anaswali msikiti wa kisufi swali yake ni sahihi. Lakini muhimu ni hii kwanza, hii ndio lazima muhimu. Muhimu nini? Mambo mawili. Jambo la kwanza, usifanye kuwa huo msikiti ikawa sasa ni mazoea kuswali pale. Sheikh Uthaymeen anasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa unapofanya mazoea kuswali pale katika msikiti wa kisufi, zile bida zao mwishowe utaziona kama ni jambo la kawaida, sababu mwanadamu amezoea kuwa jambo likimregelea mara kwa mara linakuwa mwisho nini, ile jambo ni kawaida kwake. Sasa ili bida zisiwe kwako ni jambo la kawaida kwa sababu kila siku naziona, basi nini, ni kuwa afadhali usiswali pale ikawa ni mazoea. Swali pale kwa dharura, kwa wakati wa kwa sasa hii niko nyumbani na msikiti mwingine ambao unaweza kaswali ambao sio bida uko mbali. Sasa kitamunifika huko jamaa itanipita. Sasa wacha niwahi jamaa hapa. Hapa kuna makosa. Ama ni usiku, siwezi kwenda pale kwa sababu ya hatari. Niswali hapa kwa ajili ya usalama wangu. Hapo unaweza kaswali. Kwa hivyo uswali lakini usifanye mazoea. Pili, unaposwali pale na yuko kafanya mazoea, ile bida utaizoea na ile hali hauna uwezo wa kuizuia. Hauna uwezo wa kuizuia. Kwa itakuwa pia kwa upande mwingine, ima haujafanya mikakati ya kuizuia, kwa utakuwa unapata madhambi kwa sababu ya kuona jambo la maasi na hakuna njia yote ambayo umejaribu kuzuia, si kwa kuongea, si kwa kuzuia kwa kutumia mbinu yote, isipokuwa tu una swali, unaona bida, makosa na unaondoka kisha kila siku kwa hapo. Lakini hiyo ni ikiwa ule msikiti imamu wake ni imamu ambaye anafanya mambo ya bida ambayo si ya kufru. Lakini ikiwa unajua kuhu imamu ana mambo ya ukafiri, basi haufai kusali nyumake. Naweza kupata kuna baadhi ya misikiti imamu wake licha kuwa ni mtu wa bida, lakini pia utampata kuwa ana mambo ya ushirikina. Sababu sisi tunajua baadhi ya mashekhe wa kisufi ambao ni waganga. Mtu ni mganga kabisa, lakini akija msikitini anavaa kanzu, anaitwa nini, shekhe na ni ustadhi na ni imamu. Lakini mitaani watu wanamjua kabisa huyu, ukiwa na shida yako ukienda huko anakufanyia mambo yako tena kwa njia za kiganga. Hasa mtu kama huyo utasemaje kuna swali nyuma yake? Eti kwa kusingizia kwa ni mtu ambaye ni wasufi, huyo ni mushriki. Ama anashona mairizi na anafanya mambo mengine ambayo utapata kwa wazi kabisa nini, mambo ya shirki. Ni mtu swali nyuma yake. Wallahu aalam. Na mfadhali shekhe.
الشيخ هنا في سؤال يقول: كيف يمكن الاجتناب من شبهات حزب التحرير؟
نعم. مرة nyingi mimi nataka niwaulize swali ambalo la kiakili. Ukiwa kwenye nyumba, nyumba ina madirisha, kisha ikawa ukahisi ya kuwa kuna mtu amewasha nini, hapo tairi ama takataka, moshi unaingia kwa nyumba, na ukiona kuwa moshi unakuudhi, njia nzuri ya huo moshi kuepuka nini, ni kuwasha feni ama ni kuwasha udi, ili angalau ile harufu yake isikuudhi? Ama utafanyaje? Ukimbie katika nyumba? Ufanyaje? Ni ufunge madirisha, si ndio? Hiyo ndio njia bora zaidi, alafu ni njia ambayo haina gharama, haina gharama. Sababu kiasha taa, stima inaenda bure. Ukisema feni pia inapeleka stima. Ukisema washe udi, unamaliza nini? Udi wako. Ukisema hasa feni maana yake ni mirror hai. Kwa watu ambao hawajui mirror, ndio hii ambayo inazunguka hii. Sasa angalia, kwa ufupi ni hivi. Kama hivyo ndio vile mnavyoelewa na tunakubaliana hivyo, pia sisi hiyo ndio njia ya kuepuka shubahati za nini, za hizbu tahrir. Hizbu tahrir utakuepuka fitna shubaha zako. Ni kuwa ustadh shekhi wetu ametuambia hapa kuwa miongoni mwa misingi ya dawa yetu ni kusoma elimu, tunaipa kipaumbele. Lakini kuna kipengele muhimu hapa ya kuwa hiyo elimu lazima uitafute kwa watu ambao elimu yao ni ya sawa. Ibn Sirin anasema hivyo, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Hii elimu ambayo mnasoma kwa ajili ya kujua dini yenu, jueni kuwa ndio dini yenyewe. Kwa angalieni kina nani ambao mtachukua kwao elimu. Kwa hivyo ukishajua huyu ni mtu ambaye ni hizb tahrir, usimpe masikio yako. usimpe muda wako kwa unaketi hapo kumsikiza. Na mathalan ukiwa na msikiti na nyinyi mna mamlaka, usiwaruhusu kuja hapa kujaza shubha zao, sababu itakuwa ni kama unafanya kazi ambayo ungefanya kazi nyingine muhimu, wewe unaacha shubha zije kisha unaanza kusafisha. Naelewa? Kwa ndo bora zaidi utapata kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sami'a 'anid dajjali falyan'a anhu. Yeyote atakayemsikia dajjal ametokeza, basi ajiweke mbali naye. Kwa nini ujiweke mbali na dajjal? Hii mbinu ambayo Mtume anatufundisha ni mbinu ya kuepuka shubha. Ya kuwa penye shubha iko usiende huko, wenda kwingine. Tumeelewana? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalu ajalisi as-salihi wa jalisi as-suh su kahamil al-miski wa nafikh al-kir. Mfano mwenye kuketi na mtu mwema na mwenye kuketi na mtu mbaya ni sawa na mwenye kuandamana na muuza marashi na mwenye kuandamana na mchoma vyuma. Kwa ina maana kuwa njia nzuri ya kuepuka shubha zao, hakuna haja kusema kuwa sijui nisome, sijui ni wajibu, sijui nifanyaje, hakuna haja, ni kuepuka. Shetan clear. Hii ndio njia salama na bora. Wallahu alam.
Sheikh, fadhali. Hapa kuna suala. Nafikiri kijana amekuja amesema wengine hawajui Kiarabu, kwa hivyo ima ni some kwa Kiarabu alafu fasiri. Sasa mimi nasoma kwa Kiswahili moja kwa moja
inshallah. Amoe, sawa sawa, soma kwa Kiswahili.
Hapa kuna anasema vipi mtamnasihi mtu anayeitakidi neno la la ilaha illa Allah analitamka na anayelitakidi, lakini vile vile pia anaitakidi kwamba anasema Mungu alisema jilinde na mimi na kulinda, vipi mtamnasihi huyu? Sijui ulisikia Sheikh Hasim huyo kauli na unaijua maana yake,
ati mimi pia nitakulinda, si ndio? Hakuna kauli kama hiyo. Hadithi ambayo ipo ni hii hadithi, nasema ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda, idha sa'alta fas'alillaha, mpaka mwisho wa hadithi. Na hii hadithi mpokewa na Ibn Abbas. Mtume alimshika Ibn Abbas akasema inni wa'alimuka kalimatin. Kwa hivyo kuna kule kuwa muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Kumuhifadhi Allah maana yake nini? Ni kuwa ni kuhifadhi awamiri zake. Kwa ina maana kuwa unapojitahidi usipite na swala, ukahifadhi awamiri za Allah. Na moja katika awamiri kubwa za Allah ni ipi? Ni ipi? Ni tauhid. Adhamu ma amala Allahu bihi tauhid. Wa adhamu ma nahaa Allahu anhu madha ashirk. Kwanza tekeleza amri hiyo ya tauhid, kuwa shikamana na usiende kinyume chake. Sasa kule kusema kuwa jilinde na Allah pia atakulinda, hakuna hiyo kauli. Isipokuwa ni kuwa wewe fata dini na mtii Allah, na Allah atafanyaje? Atakusikiza wakati wa shida ukimwomba, akunini, akutatulie shida yako. Nielewa? Hivyo ndo sawa. Kwa hivyo hakuna masala ya kuwa eti hiyo iwe ni kama kisingizio ama sababu ya mtu kwenda ugangani, ya kuwa mtu amefanywa uganga, amerogwa, sasa anasema kuwa pia mimi naenda huko kwa sababu ya kuwa nini? Eti naenda kujitibu. Hiyo katika hadithi Mtume aliulizwa suila nabii sallallahu alaihi wasallam ani nushrati faqala hiya min amali shaitan, kuhusu mtu amerogwa ama amfanywa mambo ya uganga ama anaona kuwa kuna watu wanamuendea vibaya, kwa hivyo pia anaenda kujikinga kikuganga. Mtume akasema kuwa alipoulizwa hivyo akasema kuwa hayo ni matendo ya kishetani, yote anafanya hivyo manake ni mushrik, kwa hivyo haifai kufanya hivyo, wala hii si kisingizio wala hakuna maneno kama haya katika dini. Wallahu aalam.
Swala jingine kwa
naona kumbakia
tunaadhini na dakika 15.
Naam. Basi wacha nimkaribishe inshallah Sheikh pia amalizie maswali yaliyobakia. Inshallah sasa Sheikh.
Pa kuna swali kabla Sheikh hajafika, akifika au atajibu. Nasema je, ikhlas inasimamia kila ibada ama inasimamia ibada maalumu?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إخلاص نشرت يا كلا إبادة كلا إبادة لازم أيوين ما شرت ماويلي الإخلاص والمتابعة كم تكسي الله سبحانه وتعالى نكم فواتم توم صلى الله عليه وسلم كلا إبادة سيكون بني إبادة فلاني تون دون إخلاص lazima kila ibada anayoifanya muislamu iwe ina masharti haya mawili muhimu: ikhlas, kumtakasia Allah, na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masharti haya maulama wameachukua katika aya ya mwisho ya suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Hapa ndio wamechukua masharti haya mawili ya kila amal, kila ibada: faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Al-'amal as-salih ma huwa? Ma kana 'ala sunnah, ni ile amali iliyokuwa katika sunna, hii ndio inaitwa amali njema. Alafu wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, hapa ndio imechukuliwa ikhlas, asimshirikishe na ibada ya Mola wake kitu chochote, mtu yoyote, hapa ndio imechukuliwa sharti hii ya ikhlas. Kwa hawa ni masharti, ni lazima yawe sambamba, lazima yawe pamoja, isiwe amali ina ikhlas peke yake haina mutabaa, itakuwa haikubaliwi hivyo hivyo, au ina mutabaa haina ikhlas pia haikubaliwi, mpaka masharti yote pamoja yawepo: al-ikhlas wal-mutaba. Na ndio maana hao masufi watu wa tarika wanafanya maulidi kwa ikhlas, wanatoka majasho na nini kwa ikhlas. Lakini je, maulidi yamo katika sunna? Hamna. Kwa hiyo zero, hakuna thawabu, haikubaliwi, sababu hayana masharti mawili ya ibada hii kubaliwa ibada: al-ikhlas wal-mutaba. Wallahu a'lam.
Sheikh sailu yasalu muulizaji anasema: nasikia maulama wakiita dawa ya Ansari Sunna kuwa ni dawa hizbia na sururia, naomba unieleze usururia wao ni man, au usururia ni manhaji gani na ni upi usururia wao?
Dawa ya Ansari Sunna inajulikana, Ansari Sunna wako Tanzania katika mkoa wa Tanga. Kikundi hiki cha Ansaru Sunna kiko Tanzania na hususan katika mkoa wa Tanga ulio mpakani hapa. Da'wa hii ni da'wa hizbiya sururiya kutbiya, kwa sababu mwanzilishi wake anaitwa Salim Barahian, ni adui mkubwa wa da'wa salafia hii ya haki. Huyu Barahiani juzi tu, sikuelezea mambo ya zamani, juzi tu wiki mbili ametunga kitabu cha Kiswahili kinachoitwa Ni Upi Usalafia Jadida. Kitabu hiki ndani yake amewaponda maulama wa sunna wengi tu, amewaponda kwamba ndio waanzilishi wa dawa hii sio ya haki na nini, mambo mengi kasema. Huyu ndio mwanzilishi wao, hii ni juzi tu, hata mwezi haujafika. Na ndugu yetu Abul Fadhl sasa hivi yuko katika mikakati ya kumfanyia radi huyu mwanzilishi wao wa Ansaru Sunna kutokana na uhizbia wake. Da'wa sururia ni kumfuata huyu Muhammad Surur ambaye anaishi UK, yuko anaishi Ulaya. Huyu ndio mwanzilishi wa hiyo sururia, ni watu wanaofuata Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ni aliyetunga kitabu Fi Dhilali al-Qur'an, yule ni hizbi mkubwa sana, na katika kitabu kile kina aqida ya wahdatul wujud, hususan katika suratul ikhlas. Katika suratul ikhlas Sayyid Qutb alipoifasiri, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliposema, asema huyu ana itikadi ya wahdatul wujud, kwamba kila kitu ni Allah, kila kitu unachokiona au unachokisikia ni Allah. Hii ni moja katika itikadi za kikafiri alizokuwa nazo Sayyid Qutb. Huyu anamfanyia difa huyu Sayyid Qutb, kiongozi huyu Ansari Sunna mwanzilishi, anamtetea Sayyid Qutb, anamtetea Qallawi, anamtetea Hasan al-Banna, huyu mwanzilishi wake. Sasa sunna iko wapi? Ananusuru sunna gani huyu? Huyu ana kituo chake, skuli, ana skuli yake, ameandika Avicenna. Mnajua Avicenna? Ibn Sina. Ibn Sina ni daktari huyu ambaye alikuwa ni batinia huyu. Alikuwa ni batinia akiwatukana masahaba huyu Ibn Sina. Akapewa nasaha, vijana wa sunna wakampelekea nasaha kwamba huyu usiandike jina hili, sababu huyu mtu alikuwa akiwatukana masahaba huyu, maulama wamemsema Ibn Sina, akakataa nasaha hizo. mpaka leo kituo hicho kipo, ni skuli imeandikwa pale jina kubwa tu, kila aliyopewa nasaha alikataa. Huyu anawafanyia uadui maduati wa salafia, walipewa barua maduati wa salafia wasiingie katika misikiti yake. Barua hiyo mpaka leo mimi ninayo, barua hiyo mpaka leo mimi ninayo, ameitoa huyu na kuandika majina kaza Abul Fadhil fulan fulan, mimi nimo, nikapewa barua marufuku kuingia katika misikiti yake. Aina sunna huyu, anusuru sunna au anusuru bid'a? Kwa hiyo huyu ana vitambulisho katika nani yake, hiyo jumuiya yake ana vitambulisho na vina ada ya kila mwaka, lazima ulipie ada ya kitambulisho cha, ana ID. Aina sunna, kuna sunna iliyoleta ID, watu wa sunna wao na vitambulisho. Man kala hada? Kwa hiyo huyu ni ansaru, huyu kile kitu ni ansarul bid'a, laysa ansaru sunna. Hawa la yunasiruna albid'a la yunasiruna sunna. Allahu a'lam.
Naam Sheikh. Anasema je, inafaa kufanya da'wa ya kisalafi katika misikiti ya watu wa bid'a ukiruhusiwa?
Walima la, kama waruhusiwa kwenda kufanya da'wa salafia, hutawekewa masharti wala utapigwa bakora huko. Nenda, nenda kafanya da'wa salafia kama utapigwa bakora. Maki usifanye da'wa alafu usikataze bida. Unakwenda kule ujue kwamba jamani mwanipa ruhusa, lakini mimi nitakataza bida. Nyinyi wa masufi mwafanya bida na mnafanya mukhalafa kwa Mtume, lazima nitazungumzia bida. Kwa hiyo ukiruhusiwa fanya kama utatoka salama hapo. Wallahu a'lam.
Naam Sheikh. Anasema kauli ya Allahu Akbar baada sala ni katika sunna. Baada salam yani. Naam.
Jambo hili la kusema takbira baada salam liko katika hadithi ya katika sahihi Muslim. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba yeye alikuwa akisikia mwisho wa sala ni takbira. Lafzi la hadithi maana yake ni hiyo, kwamba nilikuwa nikisikia mwisho wa sala ni takbira. Lakini kuna hadithi ya Thauban, Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba kauli ya mwisho ya mwanzo ya Mtume ilikuwa akitoa salamu ni astaghfirullah mara tatu, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Kauli hii ya Ibn Abbas maulamao mikhtalifiana. Kauli ya al-a'imma al-arba'a, maimamu wote wanne wanasema hakuna takbira pale, bali Imamu Malik rahimahullah, Imamu Daril Hijra sema ni uzushi kusema takbira baada ya salamu. Wengine wanasema takbira hizi alizozisikia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni hizi takbira za kila mtu baada ya salamu. Kila mtu baada ya salamu anaeleza adhkar, mwingine la ilaha illallah, mwingine subhanallah, mwingine Allahu akbar. Hizi ndizo anazokusudia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, si kwamba kuna takbira khasa assalamu alaykum warahmatullah, Allahu akbar. Menielewa eh? Sawa eh? Na hadithi inapokuja lazima tuangalie amalu salaf walifanya vipi. Je, amalu salaf walifanya hivyo ulivyoelewa wewe? Hawakufanya hivyo. Kwa hadithi inabaki vile vile. Umeelewa eh? Hadithi inabaki vile vile. Hakuna salamu mwisho baada ya salamu ni istighfar, kama ilivyokuja katika hadithi ya Thauban. Wallahu aalam.
Naam. Swala hapa nasema kupiga ama kupitisha mswaki kila baada ya takbiratul ihram, ye ni sunna, ni katika sunna?
Kupiga mswaki ni sunna, kupiga mswaki ni sunna ila yaumil qiyama. Mtume sasa sana anasema aswaku mataharatun lilfami marwatun lirabb, mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi nyingine ya Abu Huraira Mtume anasema laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala au inda kulli wudu, lau sikuona uzito kwa umati wangu ningewaamrisha wapige mswaki wakati wa kutawadha na wakati wa kuswali. Idhan ni sunna, na hii ni sunna ambayo wengi tumeiwacha. sunna ya kupiga mswaki wengi tumeiwacha wakati wa kutawadha, wakati wa kuswali, wakati wa kusoma Qur'ani. Kuna sehemu ambazo yataakadu siwak, inasitizwa kupiga mswaki, lakini wengi hatufuati sunna hiyo. Lakini ni sunna ila yaumil qiyama, wakati wowote, wakati una saumu, huna saumu, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Kwa ni sunna, wala haina wasiwasi wote sunna hiyo. Wallahu
na huyu akhna ameandika maswali yake mawili, lakini moja ni kama lishapita na mzake mwingine kuhusiana na kuruhusiwa kunda kufanya dawa katika misikiti ya watu wa bid'a kama ameruhusiwa. Swali la pili, je, naruhusiwa kuenda Arabuni miaka miwili kuacha mke wangu nyumbani?
Uislamu kwa kweli hauruhusu jambo hili. Uislamu hauruhusu jambo la kumwacha mke miaka miwili. Wacha miaka miwili, mwaka mmoja. Uislamu hauruhusu. Uislamu unahimiza miezi minne tu wa basi. Miezi minne urudi kwa mke wako. Lakini miaka miwili unamwacha mke wako, wewe unakwenda kufanya kazi. Huyo mke anakula tu anashiba. Si ndio? Kila siku anakula sima, mchicha, nini? Unaona? Sasa unaona huyu atabaki hivi hivi huyu. Ni hatari. Ni hatari. Si watuhumu. Si watuhumu wenye wake zao ambao wako nje, si watuhumu. Lakini Uislamu haukubali jambo hilo. Uislamu unatakiwa mtu asubiri, akae na mke wake, aishi na mke wake, auze japo kuni. Lakini kuna kukaa miaka miwili nje, umemwacha mke peke yake huko, ni jambo ambalo Uislamu hauliridhii jambo hilo. Hata kama mtu ana dharura, lakini atafute vibarua hivi hivi vya kujikimu maisha yake. Lakini kwenda kukaa miaka minne, umemwacha mke hapa anakula tu anashiba. Ni hatari, ni hatari. Si watuhumu hao wenye wake hao, si watuhumu, lakini Uislamu kwa kweli jambo hilo hauliridhi. Naam.
Ma hukumu man salla wara al-musbil wa hali kulliha.
Hukumu ya mwenye kuswali nyuma ya mwenye kuburuza nguo yake. Ana kanzu imefika kwenye tindi za miguu, ana jisuruali imefika tindi za miguu. Asema nini hukumu ya kuswali nyuma ya imamu huyu? Swala inasihi ya maamuma, ya imamu inasihi. Kama alisema Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, salli wa alayhi bid'atuhu. Wewe swali na ni juu yake madhambi ya bid'a yake. Muislamu haruhusi kuteremsha nguo mwanamume. Mwanamume kuteremsha nguo yake chini ya hizi tindi mbili za miguu, Muislamu mwanamume haruhusiwi. Hii ni isbal, na ziko hadithi nyingi zinazokataza jambo hilo la isbal, kuteremsha nguo. Mtume anasema manjarra thawbahu khuyalaa. Hii imetaja khuyalaa, lakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamuangalii. Lakini kuna hadithi inasema nafsi ya kuteremsha nguo tu mwanamume zikapita chini ya ndimbili ni haramu, ni kwamba ni motoni. Anayeteremsha nguo yake ikazidi chini mbili, mwanamume, iwe ni jisuruali, iwe ni jikanzu, anakwenda motoni. Umeelewa? Kwa ni haramu mwanamume kupitisha nguo yake vitindi vile. Wanawake ndio wanaotakiwa wazibe miguu yao. Wanawake wanavovaa nguo wanatakiwa ile madira yao yapite mpaka chini miguu yao, ile ya hina hina isionekane. Wanawake. Lakini mwanamume miguu yake itakuwa hiyo nisfu sak, iwe juu ya chini mbili za miguu. Vinginevyo mtu anapata madhambi, na ni madhambi makubwa. Lakini mtu akiswali nyuma ya imamu huyo, sala yake inasihi. Yule imamu ana madhambi ya hiyo isbali wanayoifanya. Na kadhalika hali kulliha, mwenye kunyoa ndevu, imamu anyoa ndevu, ni haramu. Mwanamume hanyoi ndevu, mwanamume anatakiwa afuge ndevu, kama hadithi za Mtume zilivyokuja zikiamrisha, afu liha, hufu liha, khalifu mushrikin, wa khalifuni washirikina, wa khalifuni majus. Msinyoe ndevu, zifugeni ndevu. Ndevu ndio umbile la mwanamume, ndevu ndio umbile la mwanamume, ameumbwa hivyo. Fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Mwanamume ameumbwa kwamba ndevu zinamea katika kidevu chake. Mwanamke ameumbwa kwamba hana ndevu. Sasa unaponyoa ndevu, Sheikh Albani anasema unaponyoa ndevu unajifananisha na nani? Mbona mjibu mkataa, hamjafahamu? Eh, mwajitia mjafahamu na mjafahamu. Kwa hiyo mwanamume ni haramu kunyoa ndevu. Akinyoa ndevu atajifananisha na mwanamke.
Naam, ndugu yetu hapa anauliza, anasema kule ninakotoka wageni tunawapata ni watablighi. Wewe umewaeka katika kundi la washirikina. Inamaanisha wale wenyeji wanabadilishwa kuwa washirikina na watu wa tabligh?
Ah, kwanza wanizulia uliandika swali. Sijasema ni washirikina. Sijasema jamaatu tabligh ni washirikina. Sijasema hizbu tahrir ni washirikina. Sijasema al-ikhwan muslimun ni washirikina. Nimesema kauli hiyo? Sijasema. Mwandishi umenikosea. Sijasema ni washirikina, lakini da'wa yao sio ya haki. Da'wa yao sio ya kweli. Da'wa yao si ya haki. Mliona wapi nyinyi mtu wa jamaatu tabligh akasimama akafundisha tauhid? Mliona wapi? Mlisikia wapi mtu wa jamaatu tabligh akakataza bid'a na ushirikina? Mlisikia wapi? Hawafanyi hivyo. Na da'watul anbiya ni hivi. Da'watul anbiya ni kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hawafanyi da'wa hii. Hawaamrishi tauhid wala hawakatazi ushirikina wala hawakatazi bid'a kwa madai kwamba utaleta mfarakano baina ya Waislamu. Kwa hiyo da'wa yao sio sawa, sio ya haki, ni da'wa ya kibid'a. Ndio nilivyosema kwamba hawa ni masufi, sijasema ni washirikina. Kwa hiyo msiwafuate. Mtu aweza kasilimu leo, jamaatu tabligh aweza kasilimu leo akapewa ile fadhailu amali. Si unajua kizungu haisomi. Uliona wapi mtu kasilimu leo akafanya dawa? Ndio wanavyofanya wale. Hawafundishi mtu. Hawafundishi swala, hawafundishi zaka, siyam, haji. Wafundisha kupika tu vitunguu na sima, watakufundisheni kweli. Naam.
Anasema unapokuwa askari wangu ukaamua kunyoa kama vile lazima askari kunyoa, lakini nia yake ikawa anafanya kwa lengo la sunna kunyoa nywele, nywele za kichwa, yani kunyoa kule kwa askari.
Vipi?
Nasema unapokuwa askari wangu ukaamua kunyoa kama vile ni lazima askari kunyoa, lakini nia yako ikawa unanyoa kwa lengo la sunna kunyoa nywele za kichwa.
Kunyoa nywele za kichwa kwa mimi? Oh, la la, qaza ni muharram. Qaza muharram. Mtume amesema aidha mtu anyoe nywele zote au aziwache zote, lakini kunyoa qaza ni muharram. Ni muharram, hakuna jambo jingine hapo. Ukinyoa kaza ni maasiya. Kwa hiyo hakuna kwamba au ulinyoa kwa kuna sunna ya kaza. Muna sema nimenyoa kwa ajili ya kwamba ni sunna. Hakuna kaza ya sunna. Kaza imeharamishwa, ni haramu. Hakuna hoja nyingine yoyote.
Ni mengi na muda umefika, tutaona baadaye.
Sheikh asema maswali ni mengi na muda umekwisha. Naomba mtu ile umtu ile radhi kwamba tumalizie hapa kwa sasa hivi, tusiendelee baada ya isha. Naomba hivyo. Naomba mtu ili radhi tusiendelee baada ya isha, kwa sababu maswali ni mengi. Anasema tuendelee baada ya isha, lakini kwa kweli tuomba radhi kwamba tutaishia hapa ziara yetu hii ya leo, na pengine inshallah tukipata nafasi biidhnillah tutakuja tena kufanya ziara kwa ndugu zetu hapa Ukunda. Lakini kwa leo tuomba radhi, tutaishia hapa. Tangu asubuhi tuko hapa, tumefurahishwa sana na mahudhurio yenu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kheri. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe sote kheri, na ayatilie baraka, aitilie baraka da'wa hii ya haki ienee katika mji wetu huu na ienee katika Ukunda. Kwa hiyo sasa hivi ziara yetu imemalizika, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutatangaza tena kwamba daura nyingine na muhadhara itafanyika wapi. Tutatangaza tena, mtapata matangazo hayo aidha Msambweni au Likoni au sehemu nyingine yote. Tutawatangazia tena kwamba daura nyingine itafanyika wapi na siku gani. Matangazo mtayapata biidhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa sallam.